Armēnijas bruņoto spēku ģenerālštābs ceturtdien pieprasīja valdības un premjera Nikola Pašiņjāna atkāpšanos un aicinājumi premjeram atkāpties izskanējuši arī no opozīcijas. Tam sakoja abu pušu atbalstītāju iziešana ielās un šodien gaisotne Armēnijā saglabājas saspringta. Opozīcijas atbalstītāji saslējuši teltis pie parlamenta ēkas, uzbūvējuši barikādes un sola demonstrācijas turpināt visu laiku. Šodien vairāki tūkstoši cilvēku pieprasot premjera atkāpšanos, skandējot pret valdību vārstus saukļus ar Armēnijas karogiem rokās devušies cauri Erevānai. Cilvēki devušies gar prezidenta pili uz premjera rezidenci, kur Pašiņjāns šodien tiekas ar prezidentu Armenu Sakisjānu.